Torban darbe qofa namoonni lama dhukkuba COVID-19 lubbuu dhabanii meeshaan argansuu yookaan akka qilleensa fudhataniif baafachuuf gargaaru ventilator jedhamu lama qabna. Lamaanuu dhibamtoota COVID-19 qabamaadha. Har'a qofa dhibamtoota COVID-19 hospitaala guddaa seenaniiru jedhan qindeessaan gidduu gala yaalii dhibee COVID-19 hospitaala sadarkaa jalqabaa gudarirra. Dhibamtoota yeroo ammaa yaalirra jiran 17 keessaa 10 kan haala cimaan dhukkubsataa jiran ta'ullee itti dabalanii hubachiisaniiru. Dhukkubsataan COVID-19 yeroo ammaa hospitaalicha keessa yaalii argataa jiran tokko dhukkubsatanii rakkachuurra dursanii of eeggachuu wayyaa jechuun dhaamaniiru. Gama biraan hospitaala rifaraalaa kan yuunivarsiitii Wallaggaa keessattillee 7 darbe qofa lubbuu namoota lama sababii dhukkuba COVID-19 darbuu fi isaan keessaa tokko ogeessa fayyaa ta'uu itti gaafatamaan kutaa yaalii fayyaa hospitaalichaa Dr. Amsaaluu Taakkalaa ibsaniiru. Kanarratti Naakoor Malkaa gabaasanu erge qaba.
Hospitaala sadarkaa jalqabaa Gudar keessatti yaalii dhibee COVID-19 irratti akka argaman namni himanii fi maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan yeroo ammaa haala irratti argaman ibsanii jiru. Akkaataa itti COVID-19 saaxilaman illee akkasuma raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru namni kun.
Itti gaafa guyyaa 15 fi kaasee Gudar hospitaala kan jedhamu sanii gaalamaa jiraa ibidda hamaa waan ta'eef manni keenya sunis immoo tarabaarrabee narsoonni tarabaarrabanii. Doktoroonni tarabaarrabanii yeroo ammaa kana yaalii gahaa ta'e kennaa jiru.
Mee COVID-19 akkamiin qabamuu dandeessan?
Waggaa koo dhukkubsate buleessaa dhorraa kiyyaa. Isaan dhukkubsachiise hambuu kaasee amma qidduus Phaawulositti. Inni du'e natti amaaru anis awwaalee murtii sadiitti nan kufee achiin kan na fidanii kan dhuunfaana ciisanii warri dhuunfaana marammaraniif murtii tokko na guddanii referaalan boona geessanii. Reeferaalan boomboo amarammaree rakkisatti argamuu isaa arginaa bulaansiidhaan gara hospitaalaa iddoo kun ogotaa maxxalaan silaa kanaa qophaa'e nu keessatti.
Dhukkubsataan COVID-19 kun ergaa namoota biroof dabarsanii dhibamanii rakkachuurraa dursanii of eeggachuu wayyaa jedhan.
Maal jedhaa Oromoon innaa ibiddi gubuutu warri na argi dabaqatti jedha. Akka kana barumsa machi rakkinaanis haa ta'u gaariidhaanis haa ta'u dhibeedhaanis haa ta'u barfataan ma jirru kana akka gara fuulduraatti manni kun kana laalee. Akkuma biyyattiitti akkuma addunyaatti ileen kun akka uummata kanarraa dhaabate yoo ta'e malee akka amma adeemsa ittiin maramaramee iddoo iddoodhaa seenutti baay'ee sodaachisaadha. Maaskii dhaqaaqanii irratti funyaan keessan irratti eeggadha. Harka keessan immoo saanitaayizarii kan dhiqadha. Deezaatii immoo taa'umsuma keessa teessan irratti walirraa siqaa taa'a. Jechuudhaan sa'aatiidhaan hordofuudha. Akkasitti tolootti adeemanii baay'isaan jedha.
Waaqayyo sinaa fayyisu.
Amiin.
Hospitaala sadarkaa jalqabaa Gudaritti qindeessaan giddugala yaalii dhibee COVID-19 Dr. Naahoom Tashoome hanga yeroo gabaasti kun qindaa'ee guyyaa keessaa sa'aatii 9tti dhibamtoota COVID-19 jaha simachuu himan.
Amma sa'aatii kanatti namoota jaara kan simanne jechuudha. Isaan keessallee dhukkubsattoota kiriif baldaafi gara ayisii yookiin kunuunsa addaa kan simanne ni jiru jechuudha isaan keessa. Kanaaf amma dhukkubsattoonni amma ammatti jaara dhufuu qofa osoo hin taane bilbilaan kominikeet gochaa deemna namoota iddoo garaagaraa irraa waan dhufaniifi dhufuu danda'u jechuudha. Ammas kan dhufuu danda'u dhufuu danda'u. Kun maal argisiisa yeroo yeroo guyyaa guyyaatti baay'inni dhukkubsata dabalaa deemaa jiraachuu isaati kan hin argisiisu. Baay'een namaa yoo kan asiin dhufne illee ni jiru jechuudha. Kan asiin dhufne kan manatti yaalamaa jiran kan teestiin illee yookaan rizaaltiin isaanii gammadii illee hospitaalota garaagaraa dhaabbilee fayyaa garaagaraa illee jiran illee ni jiru jechuudha. Kanaaf dhukkubsataan baay'ee dabalaa jira. Na ol jechuudha.
Kan dhibichi immoo tammaati. Kan sadarkaa addisaa irra jiranis yoo jiraatan ammam ta'a gidduu kana teessuma torban darbe keessa iddoo meeqa kan galmaa'e.
Guyyaa lamaan dura namoota lama dhaqanii lukkuun darbe jechuudha asumas. Keessatti kutaa kunuunsa addaa keessa irra turamna. Guyyaa guyyaadhaan egaa saffisiin dhukkubsattoota keenya yookiin haalli sadarkaa isaa irra jiranii kan fooyyaa adeeman jira. Kan immoo dhibeensa akkasuma adeemullee ni jiru. Yeroo ammaa kana dhukkubsattoonni biratti yaalii irra jiran kudha torba qaqqabanii jechuudha warra arrasee nu wajjiniini. Egaa lakkoofsi kun dhaabbataa miti. Gaafiin keessa kan ba'an jiru kan immoo deebi'anii galanillee ni jiru. Ganaa dhufanillee ni jiru jechuudha. Dhaabbataa miti lakkoofsa manatti yaalaa jiru. Kan jalaas du'an illee ni jiru jechuudha. Kanaaf amma kunuunsa addaa kan argachaa jiran kiriitikaal ta'anii jechuudha.
akka doktar naam jedhanitti erga weerari vaayirasii koronaa Itoophiyaatti argame hospitaala jalqabaa gudar keessatti hanga ammaa namoota 326 yaaliin godhamu himan. Namootni dhibee kanaan qabaman lakkoofsaan dabalaa deemaniyyuu dagannoon hawaasa bira jiru itti fufee jira jedhu. Akka of eeggatanis dhaamanii jiru doktar naam. Jireenyi meeshaa argamsuu jalaa gabaabaatti maal fakkaata? Amma mulfaataadha.
Egaa uumamaan namni qilleensa malee jiraachuu hin danda'u yoo beekamaadha. Qilleensa baasanii galchuun salphaan natti fakkaachuu danda'a. Dhukkubni kun inni guddaa sirna argamsuu namaa miidha waan ta'eef sirna argamsuu gaafa miidhu qilleensa akka barbaadnee baasanii galchuun ulfaataa ta'a jechuudha. Gaafa sanaa sadarkaa sanarra gahan yoo taanaan maashinii barbaachisaa taanaan gara sanatti kan inni deemnu jechuudha. Maaliif yoo si argamuu hin danda'ani? Kanaaf maashiniin suni. Somba nama uumamaan jiru sana bakka bu'uuf ni jira jechuudha. Mukkeen ni jira jechuun beekamaadha. Egaa nama lama qofa kan tajaajiluu dandeenyaan tokkotti namoonni hedduun immoo maashinii kana barbaaduu danda'u. Maashiniin isaa baay'ee guddaa kan argamu hin danda'u. Humna hospitaala keenyaatiin qullaa hin ta'e akkuma biyyaalessaatti illee hir'inni ni jira. Egaa rakkoonsa baay'ee hammaata ta'uu danda'a jechuudha. Namni maashinii sana hin arganne gara lubbuunsaa darbuu danda'a jechuudha.
Gama biraan hospitaala Rifaraalee Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti illee torban darbe qofa lubbuun namoota lamaa sababa COVID-19 darbuu fi isaan keessaa tokko ogeessa fayyaa ta'uu itti gaafatamaan kutaa yaalii fayyaa hospitaalichaa Dr. Amsaaluu Taakkala dubbatanii jiru.
Keenyatti yaalame 427 ga'eera. Kan har'aa yoo dabalannee 428 tokkommaarraa poozitiivii hin ta'edha. Kana keessaa 394 kan fayyanii deemanidha. 25 kan lubbuun isaanii darbedha. 25 kana keessaa lama taa'uma keenyaa tokko ogeessa faarmaasii torbe darbe keessa lubbuun isaanii galaadhaale. Tokko hoogganaa olaanaa Wallagga Yuunivarsiitii kan turanii Wallagga Yuunivarsiitii irraa Dooktar Irfaan jedhaman yeroo dhiirotti gara Amboo Yuunivarsiitiitti kan jijjiiramani. Hojjettoonni fayyaallee baay'een isaanii kan dhimma poozitiivii ta'an illee jiru kan baay'ee dhukkubsatan qabamanii fayyan illee jiru. Yeroo ammaa kana hospitaala keenya keessaanii koovidiidhaan qabamee ciisaa jiru nama 10 poozitiivii namoonni shakkamanii jiran immoo namoonni naannoo nama 15 ta'u. Ayisuu keessa kan jiru dadannaa sanarraa kan ka'e weebiin lammaffaa kun biyya keenyatti illee haala daran cimaa ta'een namarraa namatti darbee biyya hundaa oromootti koominiitii ispiriit amma jedhamutti faca'uu danda'eera. Kanaafuu ammallee of eeggannoo guddaa yoo goone akkuma dura jedhamaa ture kana yeroon akka dhiqachuun suni haguuggii afurii godhachuun suni bakkoota namni walitti baasaa jiranitti ofii eeggachuun suni
ibsa guyyuu COVID-19 laaliin ministeerri fayyaa Institutiin fayyaa hawaasaa Itoophiyaa waliin baasaniin kaleessa qofa qorannaa isaa mudaa 18,187 taasifameen namootni 2,163 dhibee kanaan qabamuun isaanii mirkanaa'eeraa jedha. Akka waliigalaatti namootni dhibee kanaan qabaman 2,221,544 ta'anii jiru. Namootni 900 caalan ammoo gara malee dhibamaa jiru jedha. Ragaan kun kaleessa qofa namootni 33 lubbuu dhabuu isaaniis akkasuma ragaan kun ni agarsiisa. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.